«Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сёлетняя ранняя восень схіляе да мінорнага настрою. Жухлая трава і да часу пажоўклае лісце на вуліцах Менску і на вуліцах Вільні. Колішняя беларуская сталіца рыхтуецца да нашых згадак у верасні, калі споўніцца 60 гадоў уз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Мінорна гучаць і развагі пра страчаную спадчыну. Што з ёй сталася ў выніку таго, што яе страцілі мы, а найперш, што ў выніку сталася з намі, і ці не была гэта страта саміх сябе як нацыі, з-за чаго мы і блукаем цяпер без вызначаных арыенціраў, як тыя пахаджане ў апошняй быкаўскай прыпавесці, без мовы, без уяўленняў пра тое, куды нам ісці, і без дастатковага уяўлення пра саміх сябе. Вільня таксама, па вялікім рахунку, не выйграла нічога. Вонкава яна крыху літуанізавалася ў шыльдах, але, скажам, адзіны сапраўды літоўскі помнік князю Гедыміну на катэдральным пляцы, устаноўлены некалькі гадоў таму, развальваецца і патрабуе перманентнага рамонту. Апроч гэта, тое, што нам мярэсціцца як паўночныя Атэны, вечны горад і падобнае, у трансконтынентальных турыстычных даведніках называюць маленькім еўрапейскім гарадком, ні больш, ні менш. Быццам гэта якое заслаўе, мір або мсціслаў, тое, што ў нашым уяўленні гарадок. Яшчэ больш мінорнымі робяцца высновы, калі разумееш, што беларусы страцілі Вільню свядома, фактычна памяняўшы яе на сваю адданасць камунізму. Гэты свядомы выбар увасобіўся ўжо хоць бы ў творах аднаго з найвялікшых паэтаў нацыі Максіма Танка, калі ён, наскрозь віленскі беларускі творца, пачаў у вершах называць горад па-літоўску. Не знаю, што магло расчуліць мяне між вільнюскіх муроў. Мо тое, што тут столькі вуліц з імёнамі маіх сяброў. Дарэчы, сказаць, ужо сёння ў Вільні, здаецца, і не засталося вуліц з імёнамі сяброў Максіма Танка, як правіла, камуністаў. Вуліцам вернутыя іх спрадвечныя назвы, правда, перакладзеныя на літоўскую мову. Аднак вернемся да нашага восеньскага мінору.
«Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Менавіта з мінорным настроем чытаў Андранік Антанян новую кнігу Вячаслава Адамчыка «Развітальная аповесць». Вяртаючыся з вучобы ў Вільні, у родны Магілёў, малады беларускі паэт раз-пораз пазіраў у вакно аўтобуса, дзе краявід усё больш напаўняла адчуванне нязбытнасці, панылосці, смутку.
Опус цитатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
Ці не заўважыў ты, чытачу, што палісаднік, у якім ты ў дзяцінстве разам з суседскімі аднагодкамі, ні на вылет гуляў у хованкі, адметно зменшился в памерах. И на твое сегодняшнее боко зусим непридатны, а не для тарзанов, а не для казаков-разбойников. Ты не зауважил, что в принципе все в этом житті склалося зусім не так, як було задумано. Що світ не той, що переклювся з ног на голову, але просто щиміть і душить думка, чи то гэта все вакол щужело, чи то ти сам. І здарылося гэта тільки з тобою. Калі тебе, читачу, хоть на хвилину ахінали подобные настрої, дык у новой оповісті В'ячеслава Адамчыка ти зможеш почуть, а головне познать знайомую мелодію. Старый человек – это той, кто стоит ля окна, сильно озирается у тлумный дорожный рух, але зусім не цікавится тым, что отбывается на той пыльной улице. Герой развитальной оповести – Генрик Самет, сам удельник тлумного руху. Он вертается. Вертается на родиму, на батьковщину. Але ягоное вертанне зусім не подобное на одиссеевскую модель вертанне. Бо ён одно імітуе, што ягоны рух мае мэту, да якой можна дакрануцца рукою. Герой едзе не на бацькаўшыну, не да бацькавай і матчынай магілы, не да сваякоў і суседзяў, а міма іх. Ён абмінае непазбежныя сустрэчы і прыпынкі, разумеючы, што па вялікім рахунку гэтыя абавязковыя складнікі алгарытму вяртання зусім не дададуць ані яснасці, ані вычарпальнага адказу на пытанні, што хвалююць цябе ладны адрэзак часу, а калі быць дакладным, па пустагоддзе. Эвристычнасць назірання пра рэчкі, у якія нельга ўвайсці двойчы, з часам зацёрлася, стала банальнасцю. Герой не баіцца наступіць на граблі, што схаваў лёс у траве паплавоў нашага маленства. Ён пра іх не думае, калі імкнецца заставацца на недосягальной отлеглости от людей, сирот яких почал свое житье. Той магнит, что, не дозволяя Генрику самцу наблизиться до гэтых людей и зробить их реальными соудельниками своей вандровки, это магнит неемкости перед ими. За то, что не можешь прогадать имены, за то, что колисти зусим неадекватно зразумел ихные намеры, да те мало за что еще. И едет герой в тлумном автобусе по пыльных дорогах белорусской провинции, и только он сам себе может признаться в том, что дорога ягоная по сутности – это утеки от своей самоты и, цитую, «гнетливого отшивания твоей близкой смерти». В новой книге мне хотелось бы еще выучить твор «На крыльях смутку и одиноты», жанр якого сам Вячеслав Адамчык окреслил як «сторонки дзённікаў». У адрозненні ад вельмі белетрызаваных нататак у берлінскім дзённіку, якія таксама ўвайшлі ў гэты том, на крыльях маюць все прыкметы прыватных затемак, неразлічных для публікацыі, і напісаныя зусім яшчэ незаўважаным, а таму неўпэўненым сабе аўтарам. Няхай дзённікавыя запісы і былі перапрацаваныя Вячеславам Адамчыкам для гэтай публікацыі, але тым не менш захавалі цымус нататак для сябе.
Гэткія думкі выклікала ў Андраніка Антаняна новая кніга Вячеслава Адамчыка «Развітальная аповесць». Калі дадаць да гэтага тое, што за савецкім часам Адамчык уяўляўся амаль сімвалам пісьменніцкага поспеху, якому ўсё даецца лёгка і з натхненнем, дык сённяшнія думкі нашага рэцэнзента можна распаўсюдзіць на ўсю постсавецкую беларускую літаратуру. Яна, як гэта не парадаксальна гучыць, сапраўды скіраваная на бацькаўшчыну і ні да каго канкрэтна. Каб трохі разбавіць ранні восеньскі настрой сённяшняй перадачы, звернемся да справаў юбілейных, у прыватнасці да амерыканскай статуі свабоды, якой сёлета спаўняецца ажно 110 гадоў. Сергій Харыўскі паспрабаваў убачыць вядомы ва ўсім свеце сімвал у беларускім кантэксце.
Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, З вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева – з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Гэтую статую Злучаным Штатам Амерыкі падараваў урад Французскай Рэспублікі. Гісторыя павучальная, месцамі анекдатычная. Аўтарам скульптуры быў вядомы французскі скульптар часоў Напалеона III Агюст Бартольдзі, той самы, што аздобіў тэатр Гран-Апера ў Парыжы. Падчас адкрыцця тэатру Бартольдзі увіхаўся каля імператрыцы. Жонка Напалеона III, агледзеўшы бурапеннае ўбранне оперы, запыталася ў мастака, чаму яна не можа падабраць словаў, каб вызначыць стыль. Сціпла схіліўшы галаву, скульптар сказаў: «Гэта стыль імператара Напалеона III, мадам». Мадам была ў захапленні. Але, як кажуць, свабода для французаў вышэй за ўсё. Эгаліте, фратерніте, ліберте, etc. Таму было вырашана падараваць штатам усё ж не помнік імператара, а свабоду. Як дарыць, дык дарыць. Падарунак мусіў пераўзысці памерамі ўсё, створанае раней. Тут цяму аднаго Бартольдзі было малавата. Дзеля вырашэння ўнікальнай канструктыўнай задачы быў запрошаны інжынер Эйфель, той самы, які пабудаваў у Парыжы знакамітую вежу, што стала гэткім жа неад'емным сімвалам Францыі, як статуя свабоды сімвалам Амерыкі. Статую паставіў на пастамент вядомы архітэктар, ангелец, Рычард Морыс Хант. Дарэчы, жонка Ханта была надзвычай каларытнай жанчынаю. Яе твар мае і статуя свабоды. Каб падрыхтавацца да працы, Хант паехаў у Егіпет, дзе вывучаў дойлідства старажытных. Рабіць дык рабіць, навякі вечныя. Год ён вывучаў, пасля год праектаваў, ды яшчэ год будавалі той нечуваны пастамент. І нарэшце, у 1889 годзе свабода заняла сваё месца. Гэты манумент натхняў сотні мастакоў ад Сальвадора Далі да Энді Ворхала. У беларусаў жа са свабодаю склаліся няпростыя дачыненні. Да апошняй вайны у нас мала хто пра яе і ведаў, а па вайне гэтая статуя, нацыянальны сімвал ЗША, стала для савецкіх людзей сімвалам амерыканскага імперыялізму. Беларускія карыкатурысты на ўсе лады выяўлялі гэты манумент, стварылі цэлую свабадзіяну на старонках часопіса «Вожык». Свабода магла ў беларускіх карыкатурах ціха плакаць ці хмурыць бровы. Імперыялісты завязвалі ёй вочы, як на плякаце ліпы кроля, альбо сама яна размахвала дубінаю, як у карыкатурах Аскольда Чуркіна. Між тым, па той бок жалезнай запавесы беларусы ставіліся да гэтага помніка па-іншаму. Амерыканскія беларускія мастачкі Галіна Русак і Тамара Стаганович пісалі свабоду з піететам і з падзелам. Трыпціх Стаганович «Любоў, вера, надзея», напісаны яшчэ ў 70-е гады, выяўляе славуты манумент у розных ракурсах побач са старажытнымі беларускімі абразамі ды партрэтамі беларусак у народным убранні. Для мастачкі «Надзея» гэта свабода, якая моцна сціскае паходню, святло якой мусіць далятаць калі-небудзь і да нашай краіны. Гэты твор, на шчасце, патрапіў у апошнія беларускія энцыклапедыі, у адрозненні ад савецкіх карыкатураў.
Сяргій Харэўскі распавёў пра вядомы ва ўсім свеце амерыканскі сімвал свабоды. Дарэчы, сваю прапагандысцкую злосць на славутую статую абрушвалі не толькі беларускія савецкія карыкатурысты, але і паэты, і пісьменнікі, якім сяды тады перападалі паездкі за акіян. З Амерыкі майстры прыгожага пісьменства вярталіся, як правіла, з новай кніжкай паэтычнага антыімперыялізму. Зрэшты, і тыя, каму не перападалі паездкі, пісалі такія кніжкі таксама. іронія была ў тым, што іранізаваць і кпіць даводзілася са слова «свабода». У выніку і гэтыя творы, як і тыя згаданыя карикатуры, не патрапілі ў энцыклапедыі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
І ўсё ж мінорны настрой ранняй восені бярэ сваё. Ён глыбейшы за сімвалы, юбілеі і карикатуры. Зміцеру Бартосіку згадаўся ў звязку з гэтым адзін чалавечы лёс – жыццё беларускага пісьменніка Леаніда Пракопчыка, само больш падобнае да літаратуры.
Партрэт. Жывыя твары і вобразы – якія ажыўляе памяць у камені, на паперы і ва ўяўленні. Людзі з мінуўшчыны, сучаснасці ды будучыні, сярод якіх кожны знаходзіць і свой партрэт.
Мінулым снежнем з Менску адлятаў рэйсавы самалёт на захад. Американские шпионы вертались на родиму, а белорусские буржуи спешались на колядные кирмаши. Але одно место у Салёни засталося незанятым. Той, кому яно належало, наврад ці вписался по гэтую веселую подвыпитую компанию иншамовных людей. Мы познаёмліся з ім на кухні у одной моей менской сябровки. Компания была невеликая. Вядомы мне театральный режиссер, менш вядомы композитор и зусім невядомы дядечка с позірком, з яким звычайно просить прабачэння. Мяне перш-наперш здзівіла ягоная вопратка. Здавалася, што дядечка даношваў гарнітур свайго юнацтва і чаравікі дзядулі. Ад бамжоўскага выгляду ратавала свежа вымытасць тканіны, хоць гузікі на пільчаку ўсё ж былі розныя. «Гэт хто?» – спытаўся я ў знаёмай. «Пісьменнік», – адказала яна. З аднаго боку, мне стала шчыра шкада беларускай літаратуры, прэзентаванай такім горкім чынам. З іншага боку, я разумеў, што мне пашанцавала, я ўпершыню ў жыцці сустрэў жывога пісьменніка, творцу той літаратуры, якую я тады толькі пачынаў асвойваць. Калі ён назваў сваё прозвішча, я з прыкрасцю адзначыў, што яно мне ні аб чым не гаворыць. С тае хвіліны я вырашыў больш ніколі не знаёміцца з пісьменнікамі, не ведаючы хоць бы адной назвы напісанай імі кніжкі. Каб неяк выказаць сваю павагу да чалавека беларускага слова, я, як мага больш пранікнёна, спытаў, як вы лічыце, ці загаворыць беларускі народ на сваёй роднай мове? Адказ быў імгненны. Не, не загаворыць. Пасля падумаўшы, ён дадаў, але ці варта з-за гэтага сумаваць? Мужыкі на сцэне ўдавалі князёў, партэр зяў тварамі апазіцыі. Як толькі з калыснікоў упускалася грамадная фанерная пагоня, нашчадкі ВКЛ з партэру пачыналі скандаваць «Жыве Беларусь!». Такое непасрэднае ўспрыняцце мастацтва мяне проста зачаравала. У антракце я заўважыў пісьменніка. На ім быў апрануты ўсё той жа патрапаны векам гарнітурчык. Мне здалося, что он расчарованный постановкой, и я поспешался рассыпаться у комплиментах. Мовляв, музыка так себе, а его сюжетная канва, декомпозиция. И он только сумно мне посмехнулся. А пошлый раз я сустрел его некую летку. Я навод не одразу познал своего письменника. И он был у белых штанах, загорелый, и выглядал зусим респектабельно. Только ягонная пробачливая усмешка никуда не поделась. «Ну, у вас не иначе вышло нечто новенькое», — сказал я. «То и сё и вышло». Про то, что у него вышло, я доведался от огульных сябров.
Бартусик распавел про лёс белорусского письменника Леонида Прокопчика и ягоны неординарны по нашим часе учинок, варты оповядання. А мы тым часам вертаемся у старажытную Вільню. Вертаемся, каб скончыць сённяшнюю перадачу і нагадаць, што мы, ды і не толькі мы, яшчэ не раз будзем згадваць імя гэтага гораду сёлета ў верасні, калі споўніцца 60 гадоў знакамітага ўз'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. У тагачаснай міжваеннай рэальнасці Вільня і была, і негалосна лічылася сталіцай заходняй Беларусі, старажытным цэнтрам беларускай культуры. Менавіта ў Вільні прадстаўнікі іншых нацыяў, пераважна палякі і жыды, атаясамлівалі тагачасных беларусаў з бальшавікамі. Настолькі папулярнымі былі ў нашых культурных асяродках камуністычныя ідэі, і настолькі моцны быў уплыў савецкага Менску. Калі не лічыць мільёнаў да часу страчаных жыццяў і паламаных лёсаў, менавіта Вільня стала сімвалам расплаты нашай нацыі за камунізм.
Острая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.